itxaso zabaleko olatua.
Eus fundazioaren patronatuak Olatz Arbelaitz Gallego izentau dau fundazioaren lehendakari. Arbelaitzek Iñaki Goirizelaiaren lekukoa hartu dau Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkariles.
Goirizelaiak abenduan jakinera gineban bere etapea amaitutzat jotzen ebala, Goirizelaia 8 urtez izan da Puntu Eus fundazioaren lehendakaria eta aurretik 2012-tik 2016ra Joan Mari Torralei izan san lehendakari Euskaltzaindiaren ordezkariles.
Olatz Arbelaitz, egunon.
Egunon.
Eta hasteko sorionak.
Bueno, eskerrik asko.
Ilusiorik ez da faltako, baina ardurea be bai ez da.
Bai, hoize da, ez? Alde batetik gan ilusioa, baina beste alde batetik urduritasun puntu bat ere, ez? Ba, beti ere holako gauza batek ardura puntu bat eskatzen duelako, ez da?
Zer da zuretzat Puntu Eus fundazioa?
Bueno, niretzat Puntu Eus fundazioa garai batean amets bat izan zen, bueno, fundazioa baino ez, Puntu Eus domeinua sortzea edo, ez? Ba, amets bezala ikusi nuen zerbait izan zen, ez? Eta esango nuke Puntu Eus elkartea eta gero hortuk sortu zen fundazioa izan direla nolabait amets hori gauzatzeko bidea, ez? Azken finean, ba, mundu digitalean puntu eus, ez? Domeinuaren bidez sartu alizatea, ba, guretzat beti garrantzitsua izan da, ez? Hola, ba, mundu digitalean ari garen ontzat, eta euskaldunak sentitzen garen entzat, eta, ez? Ustez, ba, hoixe, ez?
Eta zer suposatzen dau fundazio horretako lehendakaria izatea?
Bueno, alde batetik haiek nigan pentsatu izana postu horretan sartzeko, ba, ohore bat, ez? Esango dut, ez? De, azkenean, ba, nik neuk, ba, ez dut nire burua igual olako balioan jartzen, ez? Baina bezale gore bat, bezale batetik, ba, nolabait ilusia egiten dizuen hore horietako bat, eta bezale, eta, bueno, ba, aukera bat ere segurazki, ba, ez, fundazioaren misioaren horretan edo, ba, ekarpen txiki bat egiteko edo, ez, osea, ba, fundazioaren helburu edo puntu eusen helburua gaur egun, ba, euskal gizarte digital hobe bat egitea, ez? Eto lortzea eta ba, ni neu Donostiako Informatika Fakultateko irakasle naizen heinean ere, ba, ni guzti pixka bat hortikan elkarlan bat etor litzikela eta igual ba ideia berriak edo, ez? Entzat, ba, bide horretan urratsak elkarrekin emateko aukera.
Lehendakaria izan aurretik Puntu Eus fundazioko lantaldeagaz lankidetzan aritzeko aukerea be izan duzu, ez da?
Bai, azken finean, batez ere, Gladys zariaren esparruan aritxuna ezaiekin lanean, bueno, eta oso gustora aritxuna ezaiekin lanean, ez? Ba, ikus, azken finean, helburuak konpartitzen ditugulako neurri handi batean, ez? Ba, justu Puntu Eus fundazioak bere helburuen artean bauka, ba, ez, mundu digital hau inklusiboa izan dadin, ez? Eta testu inguru horretan sortzen da Gladizaria, bada bueno, mundu digitalean, ba, emakumezko erreferenteak sortzeko sortutako sari bat, eta baita ere emakumeok egiten dugun lana, ba, errekonozitzeko sortutako saria, ez? Eta, bueno, ba, testu inguru horretan oso gustora ditu gara, edo ariko gara, oraindik.
Puntu Euseko hirugarren lehendakaria zara, lehenengo emakumea, kargu horretan, Joan Mari Torrealdai eta Iñaki Goirizelaia izan duzu aurretik, zer azpimarratuko zeunke Joan Mari eta Iñakiren inguruan olatz?
Bueno, zer azpimarratuko nuke? benetan entzute handiko pertsonak direla, ez, eta egia esan errespetua ematen duela, ez, nolabait haien atzetikan etortzea olako toki batera, ez, bueno, ba, Juan Marito Raldaek euskal kulturaren inguruan egindako lana erabat ezaguna da, ez, Iñaki Goirizelaiak ere, ba, unibertsitate mailan eta beste hainbat esparrutan egindako ekarpenak ere, ba, aski ezagunak dira, ez, baina, bueno, Iñaki bera, puntu duzen bultzatzaileetako bat izan zen da hasieratikan, ez, eta orduan, ba, haiek egindako, bueno, haiek utzitako itzala, ez, ba, ez da txikia izango, eta hori ere, ba, kudeatu beharko da.
Eta lehenengo emakumezko lehendakaria izataren inguruan, ze hausnarketa egiten duzu?
Bueno, ba, badala beste urrats bat, ez, ba, aipatzen egun inklusio horretara, ez, ere, osea, azken finean, segurazki, ba, nik esan duen hildotik edo harrapatuko zenuen, ez? Ba, nik igual ez edala botetzontan nere burua haiek haien burua aurreko gizonezko haien burua dagoen mailan jartzen, ez? Eta ba, igual ikasi behar degula, ez? Gure burua ere berdin baloratzen eta ez, beste ikuspuntu hori ba eramaten gauden tokitara, eta bueno, ba horretarako aukera bat ere izango da.
Eta zelan ikusten duzu gaur egun puntu eusen jardun bidea?
Bueno, nik ikusten dut puntu eusek oso lantalde ona daukala eta oso osasuntxu dagoen ekimena dela gaur egun, ez? Azken finean ba badauka domeinu kopuru handi bat, ez? Eta hori mantentzen edo azten da pixkan, azten ari da pixkanaka, ez? Proiektu sendo bat bere bezeroei eskaintzen deana, ba zerbitzu integral bat esango genuke, ba, gaur egun hain garrantzitsua den zibersegurtasun hildotik, formakuntza eskaintzen du ere, ba, bai gaztetxoentzat, ez, gaztetxoei zabaldutako proiektuak ere, ez, ba, pixka bat egokitzeko, ez, gure gizarte digital berri hau, ez, ba, ezteko nolabait, ez, eta azken finean, ba, badakigu garai berri batean gaudela, ez, baino gure esku egongo da neurrien batean hori nola kudeatzen begun edo nolako gizarte digitala edukiko dugun, ez, eta nik uste dut testu inguru horretan, ba, puntu eusek egiten duela oso lan polita. Horrez gain ere, mundu mailan ere, aikanen, hau da, ba, domeinuak banatu eta kudeatzen diren erakunde horretan aktiboki parte hartzen du, eta erabakigunetan dago, nahi dut esan, pentsa, jende asko pentsatzen zakeen, ez, punte eus bezalako domeinu bat, ba, txikia denean, ba, munduko beste makro domeinu batzuk, ez, .com edo .org edo horrelako batzun aurrean, ez, ba, ez dala erabakigunetan egongo, baina on badago, orduan, ba, nik esango nuke, puntu eus oso osasuntxu dagola, eta, ba, ibilbide polit bat finkatuta aurrera egiteko, eta, bueno, erronka batzukin, ez, ba, gaztetxoek eta, ba, igual, desberdin bizitzen dutelako, ez, ba, nerezat ametsa izan zen ura, aieia, ba, igual etzai ametxe iruditzen eta igual kontzientziazio gehiago behar da, ez? Horretarako, ez dakit.
Eta, zeintzuk izango dira zure erronkak edo helburuak puntu eus fundazioko lehendakari lez?
Bueno, nire erronkak izango dira, ba, alde neurrean lantalde horri, ez? Benetan lan bikaina egiten da lantalde horri laguntzea, ez? Ba, hartutako bidean aurrera jarraitzen, ez? Eta ba, ideia berriak ekar baditzaket, ba, pixka bat, ez? Ba, anistasun hori eta zabalkunde hori ba, gauzatu dadin, ba, hortan laguntzea.
Ba, itzelesko zeregina daukazu, eh? Aurrera begira, Olatz.
Ba, bai, ez da txikia izako, ez?
Ba, animo eta eskerrik asko gaur Bizkaia Irratiaren deiari erantzutearren.
Eskerrik asko zuei.